Sono teni tuwanesu chituzi cha makumi gabiri. Kwa kuyana chuta wakapanganirana na disala wakababa mwana msepuka. Wakamutika zina Isake. Chuta wakamparira Abraham kutemwa Isake ndiposo na kusunga visimikizgo vyake. Panyimbo imoza Isake wakati wakula, chuta wakamparira Abraham tora mwana wako urute nayo kuchalo cha kumoria. Kwenye kukula kula, pachanya parupiri ngukumba iwe kutuka mpereke ngandi sembe. Panyengwele iyo, Abraham chifuwa kawa kupulikana wakatola na kuyakadumula nkuni. Ndiposo na kukaka pamoza na mwana wake Isake. Mwana wakamfumba uiske. Madada, mulinazo nkuni kweniso mulinao moto. Ka walingu mwana mberere wakuti tipereke sembe. Chuta wakati, chuta ndiye wati wapereke. Panyengwele iyo wakati wafika, Abraham wakazenga guwa, ndipo wakamkaka wakatola nkuni kuzivika pa guwa pachanya. Ndipo wakakaka mwana wake na kumuika pachanya pa guwa la sembe. Ndipo wakawusika chimai chake kukumba kutuwa mkome mwana wake. Ndipo mungeri wa chuta wakati, wakachemerezga na mazga nkongono, Abraham, Abraham, unga pwetekanga mwana wako chara. Sono ndamanya kuti iwo kumtemweske chuta chifukwa watola na chimai uwa kuti umukome mwana wako kumpereka sembe. Ndipo panyengwe ni iyo chuta wakamlongola tondoti wakukakika rusengwe mchikuni. Wakamparira kuti tola tondoti yula umpereke ngandi sembe mumalo wa Isake. Mwakutemweka chingaba chakuziziswa usange imoza wa imwe wangatora mwana kumpereka ngandi sembe ngani mu Abraham wakashitira na mwana wake. Uta kuti wakakumba Abraham kuti wakume mwana wake chara. Kwenye wakakumbanga kuona mutima na chipulikano cha Abraham usange wakumpulikira nadi chuta wake. Kutemweka wa chuta. Kasi mkumutema chuta ndiposo mkugomezga wa chuta ngani mu Abraham wakashitira.